për gjuarën nga ana e opozitës, thënë kushtimisht të humbasin, dhe nesër kush do të jetë përgjegjës për këtë. Këtë gjë duhet ta mendojnë mirë të gjithë pjesëmarrësit, qoftë në mënyrë aktive ose jo aktive, duke filluar nga përfaqësuesit e qeverisë deri tek organet e sistemit gjyqësor, sepse një gjë ata duhet ta kenë të qartë: veprimet kriminogjene nuk vjetrohen si lëndë, thekson Margarita Caca Nikoloska. Nga ana tjetër, Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, thotë se të gjithë qytetarë duhet të jenë të shqetësuar për harxhimet marramendëse rreth projektit Shkupi 2014, sepse në fund të fundit, siç thotë ai, kostoja e këtij projekti ka impakt të drejtpërdrejtë në cilësinë e jetesës së vetë qytetarëve.
Unë them që të do mbytemi në bankën ose në rrën tonë brendshme, të cilën vetë po i krijojmë, edhe po subvencionojmë ato tek që absolutisht nuk kanë perspektivë ose nuk kanë ndonjë lloj beneficioje në një periudhë afat mesme.
Ndryshe, qyteti Shkupit së fundmi ka ndarë 318.000 euro të tjera vetëm për të zbuluar dhe rregulluar pjesën e hapësirës ku është përmendorja e Filipit të dytë, si dhe hapësira pranë Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, që është pjesë e projektit Shkupi 2014. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar luftë më të intensifikuar kundër racizmit pasi një person i bardhë ka vrarë këtë javë 9 afrikano-amerikan në Karolinën e Jugut. Obama ka bërë thirrje dhe për një debat të ri për kontrollin e armëve. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Racizmi mbetet mallkim për shoqërinë, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama duke komentuar vrasjen e 9 afrikano-amerikanëve në një kishë në Karolinën e Jugut. Krimi ka ndodhur të mërkurën në qytetin Charleston, ndërsa autori i dyshuar Dylan Roof është ngarkuar me 9 akuza për vrasje. Motivet e dukshme të sulmuesit na kujtojnë se racizmi mbetet një mallkim që duhet ta luftojmë së bashku, ka thënë Obama. Kemi bërë përparim të madh, por duhet të jemi vigjilent sepse ai është ende gjallë, helmon mendjet e të rinjve, tradhton idealet tona dhe gris demokracinë tonë, ka shtuar ai. Të afërmit të 9 viktimave janë përballur të premtën me sulmuesin e dyshuar në një seancë gjyqësore në Karolinën e Jugut dhe i kanë kërkuar atij që të pendohet. Familjarët po ashtu e kanë falur atë. Ti ke marrë diçka shumë të vlefshme nga unë, nuk do të flas kurrë më me të, ka thënë një grua e cila ka humbur nënën e saj nga të shtënat. Presidenti Obama ka vlerësuar lart familjet e viktimave për faljen që kanë treguar. Ai ka thënë se kjo tregon mirësinë e popullit amerikan. Obama po ashtu ka bërë thirrje për një debat të ri për kontrollin e armëve dhe ka kërkuar nga Kongresi që të ndjek opinionin publik. Nuk është e mjaftueshme që të shprehim keqardhje, duhet të marrim masa, ka thënë Obama. Një projekt ligji më parshëm për ndalimin e armëve sulmuese nuk ka fituar mbështetjen e Senatit Amerikan. Familja e sulmuesit të dyshuar në kishën në Charleston ka lëshuar po ashtu një deklarat përmes avokatit të saj. Fjalët nuk mund të shprehin tronditjen tonë, pikëllimin dhe mosbesimin për atë se çfarë ka ndodhur atë natë. Jemi të shkatruar dhe tmerruar, ka thënë familja Roof. Një mik me ngjyrë, Dylan Roof, u ka thënë mediave amerikane se një natë së vonit, teksa kanë qenë duke pirë, Roof ka folur për sulme në kolegjin e Charlestonit. Kriston Scriven, 22 vjeç, ka thënë se Roof mund të ketë ndryshuar planët e tij, pasi ka menduar se kampusi i kolegjit është objektiv më i vështirë për t'u arritur. Guvernatori i Karolinës së Jugut, Nikki Haley, ka thënë se shteti do të kërkojë dënimin me vdekje për Dylan Roof.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri po mbizotron heshtja zgjedhore e cila u paraprin zgjedhjeve vendore të së dielës. Këto janë zgjedhjet e disa ata në radhë për pushtetin vendor që nga rënja e diktaturës, por janë të parat me një ndarje të re territoriale. Në garë janë 63 parti politike, shumica prej tyre të grupuara në dy koalicione të më të mëdha: Alianca për Shqipërinë Evropiane, udhëhequr nga Partia Socialiste, dhe Alianca për Punë dhe Dinjitet, e drejtuar nga Partia Demokratike. Vëmendja është përqendruar kryesisht te gara për Tiranën, ku rival kryesor janë kandidati i PS-s Erjon Beliaj dhe ai i PD-s Halim Kosova. Senatori amerikan John McCain ka kërkuar sërish nga Washingtoni që të dërgoj armë për forcat e Ukrainës, të cilat luftojnë separatistët pro-rus në lindje të vendit. Është e turpshme që ne nuk u sigurojmë Ukrainasve armë për të mbrojtur veten e tyre. Ata janë duke luftuar me armë të shekullit 20 kundër armëve të Rusisë të shekullit 21. Kjo nuk është luftë e drejtë, ka thënë McCain në një konferencë për gazetarë në Kiev. Duke folur për krahti, senatori tjetër amerikan Tom Cotton ka thënë se liderët perëndimor i kanë ofruar presidentit rus Vladimir Putin disa shanse për të shtensionuar konfliktin, por Putin, sipas tij, i ka ignoruar ato. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se duhet të ketë marrëveshje midis Greqisë dhe kreditorëve të saj para samitit urgjent të BE-s që pritet të zhvillohet të hënën. Për ndryshe, ka shtuar Merkel, samiti nuk do të jetë në gjendje të marrë ndonjë vendim. Greqia ka më pak se 2 javë kohë për të arritur marrëveshje. Në të kundërtën, nuk do të mund t'i paguajë borxhin fondit monetar ndërkombëtar. Kreditorët e saj nuk janë të gatshëm të zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reformat. Sot është dita botërore e refugjatëve. Agjencia për refugjatë e Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se numri i njerëzve që janë detyruar të lënë shtëpitë e tyre ka shënuar rritje të mprehtë gjatë vitit 2014. Sipas raportit të kësaj agjencie, vitin e kaluar janë regjistruar 59.9 milion refugjatë, krahasuar me 51.2 milion në vitin 2013. Siria është prodhuesi më i madh në botë i personave të zhvendosur, ndërsa pas saj vijnë Afganistani dhe Somalia. Toka ka hyrë në një fazë të re të shkatrimit dhe njerëzit mund të jenë në mesin e viktimave të para, thuhet në një studim të 3 universiteteve amerikane. Studimi thotë se kurrizorët janë duke u zhdukur me një normë 114 herë më të shpejtë se normalja. Jemi duke hyrë në zhdukjen e 6 masive, ka thënë njërin nga autorët e studimit. Ngjarja e tillë fundit ka ndodhur 65 milion vjet më parë me shuarjen e dinosaurusëve. Që nga viti 1900, studimi thot se janë zhdukur mbi 400 kurizor, ndërsa humbja e tillë normalisht do të duhej të ndodhte brenda një periudhe 10.000 vjeçare. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.